Salam sejahtera pendengar Big On Air. Selamat bertemu kembali dalam siaran pengajaran iman Kristen Big On Air. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani Anda dengan pemberitaan tentang keunikan dan keindahan iman Kristen. Dalam seri para tokoh Alkitab kali ini, narasumber kita, Bapak Sunduru Tanuwijaya, akan memperkenalkan, memaparkan pengalaman dan pergumulan termasuk dinamika iman para tokoh yang dicatat dalam kitab suci. Pengajaran iman Kristen on Air membangkitkan pengharapan hidup dalam ajaran firman Allah. Dari ruang siar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Semoga menjadi berkat.
His eyes on the sparrow. Pernikahan cenderung berjalan dengan harmonis, terutama ketika suami dan istri memiliki kepentingan yang sama dan bahkan lebih dari itu. Ketika minat kreatif mereka tunduk pada kepentingan yang sama. Itulah yang terjadi dengan Walter Stillman Martin yang hidup pada tahun 1862 sampai 1935 dan istrinya Sivilla yang hidup tahun 1866 sampai 1948. Mereka tertarik satu sama lain dalam ukuran besar karena minat mereka yang sama dalam musik dan dalam iman. Minat dan kepentingan ini ternyata menjadi berkat bagi gereja, karena Martin menulis sejumlah lagu pujian. Beberapa di antaranya menjadi cukup terkenal seperti himne ini, His Eye on the Sparrow. Himne lainnya yang cukup terkenal adalah God Will Take Care of You. Keunikannya adalah sang istri Sivilla menulis syairnya, sedangkan Walter sang suami menggubah nada-nada untuk himne ini. Yesuslah yang sebenarnya menjadi latar belakang dari himne ini. Ketika Yesus berkata di dalam Matius 10 ayat 29-31, "Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Tapi inspirasi himne ini datang dari seorang wanita dengan penyakit kronis. Sivilla mengunjunginya dan terkejut oleh kesulitan dan pergumulan yang seperti menjadi bagian rutin dari kehidupan wanita ini. Sivilla bertanya kepada wanita ini, apakah dia pernah berkecil hati atau tawar hati dengan pergumulannya ini? Wanita itu menjawab dengan pertanyaannya sendiri, bagaimana bisa saya berkecil hati? Dia mengatakan bahwa dia tahu bahwa Allah mengasihi setiap burung pipit, dan dia merasa yakin bahwa Allah lebih mencintainya dan akan merawatnya. Itulah yang terjadi pada awal musim semi tahun 1905 ketika Sivilla dan suaminya Walter berkunjung ke New York. Mereka bertemu dengan bapak dan ibu Dolittle. Ibu Dolittle telah terbaring di tempat tidur selama hampir 20 tahun. Suaminya adalah seorang cacat yang sudah sembuh tapi harus menggunakan kursi roda untuk bekerja. Meskipun penderitaan membuat mereka bergumul, tapi mereka berbahagia di dalam kehidupan iman mereka sebagai orang Kristen. Kesaksian hidup dan iman mereka ini membawa inspirasi dan kenyamanan bagi semua orang yang mengenal mereka. Terinspirasi oleh iman wanita ini, Sivilla pulang ke rumah dan menulis syair untuk himne ini. Beberapa hari kemudian, Sivilla mengirimkan puisi ini kepada Charles Gabriel. Bahkan seorang penyanyi yang bernama Ethel Waters sangat menyukai lagu ini, sehingga dia menggunakan judul lagu ini untuk biografinya. Sedangkan Mahalia Jackson mendapat penghargaan dalam Grammy Hall of Fame Award tahun 2010 setelah merekam lagu ini. Lagu ini sudah menjadi pertunjukan baik oleh musisi Kristen maupun musisi sekuler lainnya. Dan sejak tahun 1951 sampai tahun 2014, beberapa musisi dan penyanyi memasukkan lagu ini ke dalam album mereka. Tercatat 25 album dari berbagai genre musik dan penyanyi yang menyanyikan lagu ini di dalam album mereka, bahkan menjadi soundtrack film. Thank you.
Do I feel discouraged? Why do the shadows come? And why does my heart feel lonely? In love for heaven and home, when Jesus is my portion, a constant friend is He. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. So I sing because I'm happy, and I sing because I'm free. Yeah, His eye is on the sparrow, and I know He watches me. So I sing because I'm happy, and I sing because I'm free. Yeah, His eye is on the sparrow, and I know He watches. I know He watches, and I know He watches me.
Selamat bertemu kembali pendengar Peak on Air dimanapun Anda berada. Selamat menikmati siaran Peak, pengajaran iman Kristen on Air bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya, dari pelayanan Garam Bali. Program Peak on Air ini akan memberikan satu khotbah tentang para tokoh-tokoh Alkitab dengan pendekatan yang memahami bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada kita lewat pengalaman, pergumulan, dan dinamika iman mereka bersama dengan Tuhan. Kiranya nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan. Malam hari ini, pendengar Peak on Air, saya mengajak kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-17, buku 1 Raja-Raja, pasal yang ke-17, kita melihat di dalam kali ini ayat yang ke-17 dan membacanya hingga ayat yang ke-34. 1 Raja-Raja, pasal 17, ayat 17 hingga ke-34, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sehingga sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Sehinggakah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Pembacaan kitab suci sampai di sini, saya mengajak kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi menaikkan syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, boleh sekali lagi memikirkan, merenungkan firman-Mu. Kami adalah orang yang berdosa, tetapi Tuhan mau menyatakan diri kepada kami. Biarlah Tuhan mengajar kami untuk belajar melihat pemeliharaan Allah di dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Ajar kami melihat tangan Allah yang tidak terlihat itu. Dengan mata iman kami boleh melihat bahwa Allah memelihara kami. Jikalau Tuhan memperhatikan burung-burung pipit di udara memeliharanya, maka ajar kami untuk percaya dan melihat bahwa Tuhan yang setia, berdaulat, agung, mulia, itu senantiasa menyertai kami dalam kondisi apapun, situasi apapun. Tuhan tidak meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, munculkan iman kami. Berkati hamba-Mu dan berkati setiap kami yang mendengar dengan segala persoalan dan pergumulan kami masing-masing. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.
It's part of pain and pleasure, mingling toil with peace and rest. Ooh. Kekuatan serta Tuhan padaku tiap hari aku dibimbingnya tiap jam dihibur hatiku dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberi dan derita bergantian memperkuat imanku. Tuhan besertaku diberi rahmat-Nya tiap jam diangkat-Nya bila aku jatuh dihalau-Nya musuhku kejam yang nama
Pendengar Pick on Air, dimanapun Anda berada, kita sudah belajar bagaimana Elia Tuhan pelihara di Sungai Kerit. Melalui apa? Melalui air sungai itu sebagai minumnya, dan juga melalui burung gagak yang Tuhan sendiri perintahkan membawa roti dan daging. Air sungai itu kering, dan Tuhan memerintahkan kali ini untuk Elia keluar dari Sungai Kerit, dari persembunyiannya untuk menemui seorang janda di Sarfat. Janda ini dengan seorang anak memiliki segenggam tepung dan minyak yang cukup untuk mengolah tepung itu menjadi roti dan dimakan untuk dia dan anaknya. Setelah itu selesailah mereka. Artinya cukuplah itu, dan itu pun yang terakhir, maka matilah. Karena 3,5 tahun tidak ada hujan, ada kelaparan yang begitu besar di negeri itu. Tetapi Tuhan memelihara Elia dan janda dan anaknya ini, dengan ajaibnya tepung dan minyak itu tidak habis-habisnya. Dan itu untuk bagaimana Tuhan cukupkan tiga orang itu. Tidak habis-habisnya. Tetapi perikop yang baru saja kita baca, kita menemukan bagaimana akhirnya Elia yang tinggal bersama dengan janda ini, rupanya janda ini mengalami bahwa anaknya satu-satunya mati. Bukankah dia seorang janda? Artinya tidak ada suami. Pengharapan rumah tangga tidak ada. Maka dia mengharapkan satu-satunya adalah kepada anaknya. Anaknya ini laki-laki pula. Maka menjadi satu pengharapan yang utama. Tetapi kita menemukan mati. Perempuan ini kehilangan pengharapan sehingga dia mulai bertanya kepada Elia, kamu ini sudah numpang, sudah aku tolong, sekarang anakku mati. Apakah kamu sedang mengingatkan kesalahanku masa lalu, dosa-dosaku masa lalu? Nah saudara, dia mengalami kesulitan, dia mengalami putus pengharapan. Tetapi Tuhan sekali lagi menyatakan dirinya melalui hambanya sehingga anak itu dibangkitkan kembali dari kematian yang cukup menyedihkan awalnya. Dan akhirnya bangkitlah semangat daripada sang janda ini dan dia mengeluarkan satu pernyataan, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah. Dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Pendengar Pick on Air dimanapun Anda berada, saudara coba lihat di dalam ayat yang ke-17. Mari kita lihat ayat yang ke-17. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Pelajaran apakah yang bisa kita ambil? Dari sini kita melihat sekalipun ada di dalam pemeliharaan Allah, sekali lagi kita melihat, kalaupun saudara dan sekalipun saudara dan saya ada di dalam pemeliharaan Allah, kita menemukan di dalam prinsip Alkitab, tidak berarti tanpa permasalahan. Tidak berarti tidak ada kesulitan di dalam hidup kita. Tidak berarti bahwa tidak ada penderitaan di dalam iman kita. Tidak. Alkitab mengajarkan dengan konsisten kesulitan-kesulitan hidup itu tetap ada. Dan itu perlu. Pendengar Pick on Air, saya ingat sekali dengan apa yang diajarkan oleh pendeta Dr. Stephen Tong. Dia mengatakan ada hak menderita. Hak menderita. Waktu pertama kali saya mendengar, saya pikir hak untuk hidup, saya sering dengar. Hak untuk menikmati hidup, saya pernah dengar. Hak untuk satu fasilitas, saya sering dengar pula. Tetapi hak untuk menderita, sepertinya saya baru pertama kali itu mendengar. Dan memang manusia, termasuk kita umat Tuhan, ada hak menderita. Sehingga kita terlatih dan terus belajar bergantung kepada anugerah Tuhan. Nah pendengar Pick on Air, mari kita melihat di dalam Alkitab, Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-29. Coba dibacakan.
Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia.
Saudara perhatikan di sini, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita
untuk menderita untuk dia, menderita bagi Kristus. Jadi ada karunia untuk menderita. Wah, saya percaya pendengar Pick on Air jarang mendengar khotbah karunia untuk menderita. Kita seringkali mendengar karunia untuk bernubuat, karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk ini dan karunia termasuk karunia untuk berbahasa, bahasa yang lain. Tetapi karunia untuk menderita, siapa? Siapa yang mau persoalannya? Saudara mau karunia? Mau. Karunia apa? Wah, karunia menjadi pemimpin, karunia melayani, karunia untuk sibuk, begitu. Tetapi karunia untuk menderita, siapa mau? Rupanya di dalam Alkitab kita menemukan bahwa memang kita dikaruniakan untuk menderita. Kita bukan saja dikaruniakan untuk percaya, tetapi untuk menderita. Waduh, saudara-saudara. Maka tadi saya mengatakan ada hak untuk menderita. Maka Alkitab mengatakan justru itu karunia, pemberian dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari kita belajar. Dari mana sih penderitaan itu? Kita sudah pernah belajar juga macam-macam manusia itu menderita. Nah, saya mau melihat dari sisi yang lain. Mari kita melihat dari mana sih penderitaan itu. Penderitaan itu bisa datang karena keterbatasan diri kita. Karena kita ini terbatas. Maka pengetahuan kita terbatas. Maka ada satu ungkapan, wah kak tahu begini ya, kalau tahu begini ya, aku akan, begitu. Karena apa? Pengetahuan kita terbatas. Kita terbatas karena kehadiran kita terbatas. Kadang-kadang kita mengatakan, coba seandainya saya ada di situ, coba seandainya saya ada waktu itu. Kalimat-kalimat ini menunjukkan bahwa pada waktu itu kita tidak hadir. Sehingga kita mengalami kesulitan, penderitaan. Coba waktu itu kita hadir. Mungkin saja kita tidak mengalami kesulitan itu. Tetapi itu hanya membuktikan bahwa memang kita terbatas, kehadiran kita terbatas. Lalu juga ada satu bentuk penyesalan yang mengatakan, ya seandainya saja kita cukup banyak uang, kita punya ada kesempatan, mungkin lain ceritanya. Saudara-saudara, itu kalimat itu membuktikan bahwa kita terbatas bukan cuma sekedar pengetahuan, kehadiran, tapi kita terbatas dengan kemampuan atau kekuasaan kita. Maka keterbatasan itulah membuat kita akhirnya kita mengalami penderitaan. Kita mengalami kesulitan-kesulitan itu. Yang kedua, dari mana penderitaan itu datang? Dari memang di dalam kesementaraan. Setiap kita terikat di dalam batasan waktu, di dalam sejarah, yaitu kita ada di dalam kesementaraan. Sehingga setiap kita itu harus ikuti satu proses. Proses apa? Proses waktu. Kita ada di dalam masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, karena kita ada di dalam kesementaraan, kita tidak mengetahui masa yang akan datang itu. Sehingga manusia seringkali mengalami kesulitan-kesulitan karena tidak bisa memprediksi, tidak bisa mengetahui bahwa akan ada termasuk bencana di depan kita. Kita tidak tahu. Kita tidak pernah tahu, bahkan satu menit ke depan ini pun kita tidak tahu. Kalaupun kita mengerti masa lalu, kalaupun kita memahami masa yang sudah pernah kita lewati, lalu di dalam penilaian kita, kita belajar dari masa lalu untuk mempersiapkan masa depan pun seringkali kita gagal. Karena memang kita ada di dalam kesementaraan. Maka di dalam kesementaraan ini, kita mengalami banyak kesulitan-kesulitan dalam penderitaan. Penderitaan dari mana? Yang ketiga, karena kehendak bebas yang kita miliki. Banyak orang menekankan kehendak bebas, kehendak bebas, kehendak bebas. Bahkan banyak orang yang ngotot memperjuangkan kehendak bebas. Kalau kita mau teliti, kita mau jujur, kehendak bebas inilah yang justru membawa kita di dalam kesulitan-kesulitan. Kesulitan demi kesulitan. Memang kehendak bebas inilah yang membedakan kita dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Di dalam ciptaan Tuhan yang lain tidak ada kehendak bebas kecuali manusia. Tetapi jangan lupa, kehendak bebas inilah yang menjebak, yang menjerumuskan kita di dalam kesulitan ataupun penderitaan. Nah, contohlah saudara-saudara. Benda, alam, itu tidak ada kehendak bebas. Binatang, tidak ada kehendak bebas. Maka kalau kita taruh di dalam segala, misalnya ditaruh di tempat mana saja kita taruh, tempatkan sesuatu. Ya dia karena tidak ada kehendak bebas, ya dia tidak ada pilihan dan dia bisa pindah-pindah, ya dia di situ saja. Tetapi manusia justru kadang-kadang ditaruh di situ, dia tidak bisa tahan. Dia menggunakan kehendak bebasnya untuk berpindah, akhirnya mengalami kecelakaan, mengalami kesulitan, mengalami celaka. Nah, berapa banyak orang yang mengalami kecelakaan itu karena justru menggunakan kehendak bebasnya. Nah, banyak orang menekankan kehendak bebas, akhirnya justru karena kehendak bebas itulah, ya, dia terikat dengan alkohol, dia terikat dengan rokok, dia terikat dengan narkoba, dia terikat dengan kehidupan-kehidupan yang betul-betul menekankan hawa nafsu dan kehendak bebasnya. Karena apa? Kehendak bebas itu. Saudara tidak menemukan sebuah laptop atau sebuah notebook itu kecanduan dengan rokok. Tidak ada. Karena apa? Dia tidak punya kehendak bebas. Tetapi banyak orang yang merokok kalau dikasih tahu, dia mengatakan, oh badan-badanku sendiri, hidup-hidupku sendiri, uang-uangku sendiri. Itu dia mau menekankan apa toh? Saya bebas menggunakan badanku, uangku, kebebasanku. Tetapi akhirnya apa? Dia terjebak, dia terikat. Bukan saja dengan rokok, tetapi dia terikat dengan berbagai macam hal. Orang menekankan kehendak bebas, dia mau minum, dia mau apa. Ini hidupku, lu mau apa? Oke, silakan. Tetapi justru kehendak bebas itulah menjebak dia. Dan akhirnya dia masuk di dalam kesulitan demi kesulitan, penderitaan demi penderitaan. Maka kehendak bebas secara filosofinya, saudara-saudara, justru yang membuat ini manusia jatuh di dalam penderitaan. Bukankah nenek moyang kita diberi kehendak bebas? Apakah dia taat atau memberontak kepada Tuhan? Dan fakta realita menunjukkan mereka menggunakan kehendak bebasnya untuk melawan Tuhan dengan memakan buah yang Tuhan sendiri sudah katakan, jangan engkau makan. Maka manusia jatuh di dalam penderitaan dan kesulitan karena apa? Tadi kita sudah melihat karena keterbatasannya, karena kesementaraan, karena kehendak bebas. Manusia sekarang jatuh di dalam penderitaan karena keberdosaannya. Akibat dosa telah merusakkan seluruh bagian manusia tanpa ada pengecualian. Tanpa ada pengecualian, tidak ada bagian setitik pun, sedikit pun yang tidak dirambah, yang tidak dirusak oleh dosa. Baik pikirannya, perasaannya, emosinya, ataupun kehendaknya, hati nuraninya pun sudah tercemar oleh dosa. Sehingga manusia di dalam keberdosaannya tidak bisa lepas dari keterbatasannya, dalam kesementaraannya, di dalam memprediksikan yang akan datang. Dia tidak bisa, keterbatasan hadirnya, pengetahuannya, sehingga itulah manusia akhirnya di dalam kesulitan-kesulitan penderitaan. Maka keempat poin di atas itu perlu jika kita perhatikan, maka keseluruhannya adalah, kalau saudara perhatikan itu secara intern, ada di dalam internal, memang di dalam diri kita yang tidak bisa ada pada dirinya sendiri, tidak self-sufficient. Nah, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa rencana Allah itu baik dan damai sejahtera. Namun demikian tidak berarti tidak ada kesulitan. Rencana Allah penuh dengan damai sejahtera, tapi tidak berarti tidak ada kesulitan, tidak ada penderitaan. Tidak. Nah, dari sini kita melihat, kalau begitu, tadi kita lihat penderitaan dari mana, sekarang untuk apa ada penderitaan? Memang penderitaan itu bisa jadi sebagai hukuman. Kalau kita melihat dalam konteks ini, Tuhan sedang menghukum Ahab. Tuhan sedang menghukum orang Israel. Dengan apa? Dengan tidak ada hujan 3,5 tahun. Dengan apa? Dengan kelaparan. Itu bisa sebagai hukuman. Banyak kita menemukan Tuhan memberikan apa hukumannya melewati bangsa-bangsa yang tidak percaya. Orang-orang yang kejam bisa dengan kelaparan, bisa dengan sampar, bisa dengan penyakit, bisa dengan alam. Bisa. Tetapi selain itu bisa sebagai hukuman, penderitaan juga dipakai oleh Tuhan bisa juga sebagai pernyataan kuasa Allah. Masih ingat ketika di dalam Yohanes pasal yang ke-9, ada orang buta yang sejak lahir. Ditanya, ini salah siapa? Saudara-saudara, manusia selalu mencari salah siapa. Manusia tidak mencari mana yang benar, mana yang salah. Tetapi selalu mencari siapa yang berbuat kesalahan itu. Dan di situ Tuhan Yesus mengatakan, ini tidak salah dia tidak salah orang tuanya. Tetapi ada kemuliaan Allah yang akan dinyatakan. Jadi ada kuasa Allah yang akan dinyatakan, kemuliaan Allah yang akan dinyatakan. Tetapi orang buta ini sejak lahir mengalami kesulitan dibandingkan dengan orang kebanyakan. Jadi di situ ada pernyataan Allah yang akan dinyatakan. Maka saudara, kesulitan apapun, mari kita belajar, mungkin ada hal yang Tuhan ingin nyatakan. Ini bukan persoalan salah siapa, tapi bagaimana kita mau rela dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pernyataan Allah. Penderitaan bisa juga dipakai sebagai pembentukan watak dan karakter. Allah bisa memakai penderitaan itu sehingga kita terbentuk. Orang yang menderita, orang yang sering menderita, atau orang yang sedang mengalami penderitaan itu, dia biasanya lebih tekun, lebih sabar. Nah, saudara bisa lihat di dalam Yakobus pasal yang pertama. Coba kita lihat di dalam Yakobus pasal yang pertama, ya. Yakobus pasal yang pertama, apa yang dikatakan? Nasihat daripada firman Tuhan, di situ dikatakan Yakobus pasal 1, ya, ayat yang kedua. Yakobus pasal 1 ayat yang kedua hingga yang keempat. Coba dilihat apa nasihat firman Tuhan.
Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan.
Menghasilkan ketekunan itu. Terus?
Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun.
Nah, saudara-saudara, berarti ada pembentukan karakter itu. Karena penderitaan itu akan menguji iman kita, melatih iman kita, membentuk iman kita, memproses iman kita sehingga menghasilkan ketekunan. Jadi saudara-saudara, memang perlu penderitaan itu. bisa jadi hukuman, tetapi bisa juga ada demonstrasi kuasa Allah yang akan dinyatakan bisa itu dipakai oleh Tuhan sebagai pembentukan karakter kita. Yang terakhir, penderitaan itu bisa sebagai alat agar kita tetap rendah hati. Hal ini juga yang dialami oleh Rasul Paulus dengan kelemahan di matanya itu. Dia mengalami kesulitan yang begitu susah, saudara. Dia harus menulis, dia harus membaca, dia ada di dalam penjara. Tetapi itu dia mengatakan ini untuk supaya dia tetap rendah hati. Jadi pendengar Pick on Air dimanapun Anda berada, kesulitan apapun, penderitaan apapun yang dalam kehidupan kita itu memang perlu. Menjadi orang Kristen tidak berarti lalu saudara imun dan bebas dari penderitaan, tidak. Menjadi orang Kristen itu akan mengalami kesulitan itu. Menjadi orang Kristen tidak berarti kita tidak mengalami penderitaan. Kebergantungan kita kepada Allah bukan saja pada saat-saat kita menghadapi kesulitan, tetapi sekalipun itu juga ada di dalam pemeliharaannya. Kristus Yesus sendiri yang berkata, "Jangan kamu khawatir dengan apa yang akan kamu makan atau minum. Percayakan hal tersebut kepadanya, karena Dia adalah Allah yang sejati itu. Alam saja tunduk kepadanya. Alam taat kepadanya. Kalau burung pipit saja Tuhan pelihara, apalagi kita."
trust in you.
Anda masih bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya, dalam siaran PIK, Pengajaran Iman Kristen on Air dari Pelayanan Garam Bali. Sekarang saya mengajak saudara melihat di dalam ayat 18. Ayat 18, perempuan ini, ya katakanlah, berkeluh kesah begitu atau komplain kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Saat perempuan ini melihat realita bahwa anaknya mati, dia mulai, saya gak tahu, ini komplain kah? Ini keluhan kah? Atau ini rasa guilty kah? Gitu, saudara. Tetapi yang jelas perempuan ini ada kesalahan membaca antara kekinian dengan masa lalunya, sehingga dia mulai mengingat masa lalunya. Dia, kamu sedang mengingatkan masa lalu saya kah? Kesalahan-kesalahanku yang lalu kah? Dia melihat kekiniannya itu, loh anakku sekarang mati ini. Katanya Tuhan pelihara. Dan saya sudah melihat bahwa memang benar Tuhan melihara melalui tepung yang tidak habis-habis, minyak yang tidak habis-habis, tapi loh kok sekarang mati? Apa gak cukup? Suamiku sudah mati, sekarang anakku mati pula. Memang ini masa laluku suram kok. Masa laluku suram kah? Nah, saudara-saudara, dia melihat salah-salah membaca antara kekinian dan masa lalunya itu. Yaitu antara rasa bersalah diri dengan rencana dan karya Allah yang akan digenapkan di dalam kehidupannya. Pendengar Pick on Air dimanapun Anda berada, ada orang yang hidup dalam bayang-bayang masa lalunya. Sehingga dia tidak bisa melihat ke depan. Sudah, dia tidak bisa lagi melihat ke depan. Putus asa. Dan dia tidak bisa melihat masa kini itu sudah buat apa lagi? Buat apa lagi? Sudah tidak ada masa depan kok. Ada orang yang hidup di dalam dorongan masa lalunya. Masa lalunya itu mendorong dia, sehingga itu mendorong dia juga untuk hidup ke depan. Ada orang yang hidup tanpa pengalaman masa lalunya, tapi terus berusaha mencapai hari depannya. Dia tidak ada masa lalu. Loh bagaimana Sundoro tidak ada masa lalu? Artinya dia masa lalunya itu lancar-lancar saja, baik-baik saja. Ya biasa-biasa saja begitu. Lalu berusaha untuk bagaimana supaya kedepannya dia berhasil, sukses begitu. Dia tidak ada masa lalu, tidak ada pengalaman, tidak ada. Tapi ambisinya begitu besar. Dan ada juga orang yang tidak memiliki masa lalu yang cukup, tapi tidak mampu melihat masa depan. Ya sudah wes, ya apa adanya lah. Kisera-sera, what will be, begitu. Ya sudah, yang terjadi saja. Nah, saudara-saudara, hati-hati dengan penilaian masa lalu kita. Masa lalu itu bisa menjadi satu dorongan, bisa. Tapi juga bisa menjadi bayang-bayang. Masa lalu bisa menjadi satu pelajaran. Masa lalu bisa menjadi motivator, tetapi masa lalu juga bisa menjadi batu sandungan. Masa lalu bisa juga digunakan oleh si jahat untuk menjatuhkan kita, menggagalkan kita, sehingga kita tidak mampu lagi melihat karya Allah yang sedang dan yang akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Bisa saja. Saudara lihat di dalam ayat yang ke-12, kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-12, perempuan itu menjalankan perintahnya Elia itu dengan mengatakan, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan dua 3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang mengolahnya bagiku dan bagi anak. Setelah itu kami memakannya dan kami akan mati. Tapi dia mengatakan demi Allahmu, artinya demi Allahnya Elia. Saudara-saudara, kalau kita bandingkan ini, ada cukup alasan perempuan ini khawatir dengan masa depannya. Sudah, gua gak ada masa depan nih. Cuman ada segenggam tepung, sedikit minyak, gua mati. Nah sekarang anakku juga mati pula. Ada alasan. Memang manusia selalu ada di dalam kekhawatiran. Kalau kita lihat manusia itu selalu ada di dalam kegelisahan. Gelisah, khawatir, gelisah masa lalu, gelisah masa depannya, bagaimana ke depan. Dan kalau saudara lihat, anak laki-laki itu merupakan gambaran masa depan, pengharapan. Jadi sekarang anaknya mati, laki-laki mati, aduh masa depannya suram ini, suram saya sudah tidak ada suami, sekarang tidak ada anak laki-laki, suram. Jadi saudara-saudara, perempuan ini sebenarnya ada cukup alasan untuk khawatir dengan masa depannya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan lagu Why Should I Feel Discouraged? Mengapa aku discourage, itu putus asa? Mengapa saya harus kecewa? Sekalipun saya ada alasan untuk kecewa, sekalipun saya ada alasan untuk putus asa, untuk susah, gundah gulana, gelisah. Dikatakan Yesus sobat setia yang melihatku, yang memperhatikan aku. He watches us. He watches me. He watches. Itu bukan cuma melihat, tetapi memperhatikan. Di dalam versi bahasa Indonesia, dia peliharakan burung pipit. Dia juga peliharakanku. Saudara-saudara, maka mari kita bersuka. Kita bersuka, kita menyanyi. I sing because I'm happy. I'm free. Kenapa? He watches me. Karena apa? Karena dia memperhatikan aku. Saudara-saudara, sekalipun ada di antara saudara mungkin punya alasan untuk putus asa, malam ini saya ingin sampaikan kepada saudara, Tuhan memperhatikan saudara dan saya. Dia memelihara saudara dan saya. Dia melihat kesulitan saudara. Mari kita jangan salah membaca. Jangan salah membaca realita ini. Sehingga ayat 20 saudara nanti melihat bagaimana pernyataan perempuan itu tadi. Sekarang aku tahu. Sekarang. Now I know. Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah. Dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Saudara lihat, bandingkan ini dengan ayat 20. Di dalam kekiniannya, dia sekarang melihat bagaimana ada pribadi Allah yang sedang dinyatakan. Pribadi Allah yang sedang dinyatakan. Dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Maka saudara, sebuah pengalaman kekinian yang membawa perubahan terhadap iman, yang membawa masuk pada pribadi yang kekal itu, mengerti firman Tuhan. Nah ini saudara, sebuah pertemuan antara yang sekarang dengan yang kekal. Gak cuman lihat yang sementara ini, gak cuman lihat yang sekarang saja, tetapi yang kekal. Bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Sekarang aku tahu. Nah saudara-saudara, inilah yang disebut dengan titik inkarnasi. Titik inkarnasi. Disinilah kita menemukan satu pelajaran ketaatan yang seperti Kristus pernah lakukan.
yaitu sebuah titik temu antara yang sementara dengan yang kekal. Dia taat sampai mati.
Oh, saudara-saudara, ini tidak mudah. Tidak mudah dikerjakan. Memang gampang disampaikan, tapi prakteknya susahnya luar biasa.
Menjadi orang Kristen dituntut melakukan ketaatan, baik itu pasif, aktif, tuntut taat.
Ya, kalau saya dalam keadaan sehat, kalau saya dalam keadaan beruntung, kalau saya dalam keadaan lancar, saya ya kemungkinan untuk taat itu gampang, lebih mudah dibandingkan kalau saya gagal, celaka, sakit, penderitaan yang gak habis-habis, kesulitan yang gak habis-habis, persoalan yang gak selesai-selesai, untuk dituntut taat terus. Woi, susah. Susah. Wong janda ini sudah, statusnya saja sudah janda, sekarang anaknya mati pula. Aduh, susah.
Jadi saudara-saudara, adalah naif jika mengatakan jadi Kristen itu pasti lancar, pasti serba lancar, pasti serba sehat, pasti serba sukses, pasti serba berhasil. Terlalu naif. Terlalu naif.
Dan maafkan saya katakan, itu bukan ajaran kitab suci. Itu bukan ajaran Alkitab. Alkitab tidak mengatakan seperti itu.
Sebagai catatan, saudara-saudara pendengar Pick on Air, jangan lupa janda ini adalah seorang yang bukan orang Israel. Dia bukan orang Israel, tetapi dia mendengar firman. Dia mendengar siapa Allah itu, dan dia menyaksikan siapa Allah Israel itu. Dia bukan yang menyembah kepada Yahweh, tapi kepada Baal. Nah, Baal itu dipercaya sebagai ilah kesuburan. Baal dipercaya yang dapat memberi hujan, yang memberi pertumbuhan, yang memberi keberhasilan. Tetapi sekarang dia percaya kepada Yahweh, justru sudah janda. Tapi kok anaknya mati? Ya, memang tepungnya enggak habis. Memang minyaknya enggak habis. Tapi kok anakku, lu tepung ini, okelah tepung enggak habis. Tapi anak ini pengharapan.
Tapi justru mati. Tetapi dia akhirnya mengatakan, "Now I know. Now I know bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar."
Saudara-saudara pendengar Pick on Air dimanapun Anda berada, saya mendorong sekali lagi dan sekali lagi untuk kesekian kalinya. Cintailah firman Tuhan. Belajarlah firman Tuhan. Galilah firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Belajarilah. Pikirkan. Olah. Kalau perlu kritisi firman Tuhan itu. Bacalah dari Kejadian sampai Wahyu, berulang-ulang. Itu akan memunculkan iman dan mengembangkan pemikiran yang menyeluruh bagaimana pimpinan Tuhan tidak bersalah. Sehingga saudara dan saya tidak akan salah membaca realita. Di dalam kekinian ini, sekalipun saudara sepertinya di dalam masa ini, di dalam masa sekarang, saudara tidak melihat masa depan. Sekalipun saudara rasa di dalam kekinian itu gelap depan, tidak tahu harus kemana. Tapi percayalah, trust him, trust in his word. Percayalah kepada dia, percayalah kepada firman-Nya.
Di situ membutuhkan iman. Di situ kita memerlukan peneguhan dan latihan itu. Dan kita akan melihat bagaimana Allah berkarya di dalam kehidupan kita. Engkau adalah Allah yang sejati. Dan firman-Mu adalah kebenaran itu sendiri. Anda masih dengan siaran PIK Pengajaran Iman Kristen On Air dari Pelayanan Garam Bali bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya. Kita sekarang melihat di dalam ayat 21 hingga 24 bagaimana anak janda ini mengalami kematian dan dibangkitkan kembali oleh Elia. Dan Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pun pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Pendengar Pick on Air, pemeliharaan Allah bukan saja soal makan dan minum, tapi persoalan yang paling pelik bagi seluruh umat manusia, yaitu mengatasi kematian. Berbicara soal kematian adalah bicara yang misteri. Begitu banyak orang meneliti, mencari, ingin tahu apa yang terjadi di balik kematian. Bagaimana manusia supaya tidak bisa mati, terus hidup? Segala upaya dikerjakan begitu banyak, segala pikiran-pikiran yang terbaik, uang yang terbaik dicurahkan untuk menemukan misteri tentang kematian. Saudara tidak akan menemukan kecuali saudara kembali kepada kitab suci ini. Kecuali saudara kembali kepada ajaran Alkitab. Nah, saudara-saudara, Paulus dalam nasihatnya kepada jemaat di Roma mengatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Satu keyakinan, bukan satu ilusi, satu pengharapan yang berdasarkan kepada Kristus yang mati dan Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Kristus yang sudah dibangkitkan dan yang bangkit dari antara orang mati. Sehingga keyakinan ini, pengharapan ini, bukan satu pengharapan yang palsu, yang kosong. Saudara-saudara, di dalam setiap kematian kita akan menemukan orang selalu mengharap, semoga mendapat tempat yang layak. Semoga mendapat tempat di sisi Tuhan. Semoga Tuhan berbelas kasihan. Semoga harap-harap cemas. Dasarnya apa? Oh, dasarnya kebaikannya. Dasarnya apa? Dasar waktu masih hidup dia baik. Saudara, banyak sekarang ditemukan orang-orang yang melakukan teror, orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang melakukan teroris itu yang dilabelin sebagai teroris pun pada ditanyain, "Oh, waktu hidup baik. Dulu kita pikir dia orang baik, orang yang baik-baik saja." Tapi akhirnya kita tahu bahwa dia adalah seorang yang sangat kejam, yang sangat mengkhawatirkan dunia. Lalu kita berharap dia dapat di sisinya tempat yang layak. Yang layak bagaimana? Dasar apa? Orang Kristen tidak. Alkitab tidak demikian. Alkitab mengatakan, baik kita hidup, baik kita mati, kita adalah milik Tuhan. Dan karena Kristus, kita memiliki keberanian menghadap tata hadirat Allah. Kita dibenarkan, kita diperdamaikan dengan Bapa yang tadinya murka. Kematian adalah hal yang paling akhir ditaklukkan oleh Kristus dan itu adalah milik Kristus. Maka dengan begitu kita tidak lagi hidup dalam ketakutan. Kita tidak dalam hidup yang harap-harap cemas. Tidak lagi ada ketakutan karena apa? Yang paling ditakutkan kematian pun sudah ditaklukkan oleh Kristus. Hingga Kristus mengatakan, "Hai maut, di mana sengatmu?" Ini tidak berarti bahwa karena kita orang Kristen tidak takut mati, lalu kita hidup sembarangan, lalu kita melakukan kekonyolan-kekonyolan. Tidak demikian. Dikatakan baik kita hidup untuk Kristus.
Perhatikan di dalam ayat 24 pengakuan yang dikeluar dari mulut janda Sarfat tadi. Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman yang kau ucapkan itu adalah benar. Maka saudara-saudara kita melihat di sini juga melihat pengalaman mujizat harus membuktikan akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan diberitakan, mujizat itu disertakan untuk mengkonfirmasikan firman. Sehingga firman dan mujizat itu tidak boleh lepas. Saudara-saudara, pengalaman-pengalaman bolehlah. Tetapi kalau itu tidak membuktikan dan tidak dibuktikan, tidak dikonfirmasi oleh firman Tuhan, itu palsu adanya. Hati-hati. Demikian juga dengan keyakinan kita. Di balik kematian ada hidup yang kekal bersama dengan Kristus. Karena apa? Karena Kristus sendiri yang mengatakan. Karena apa? Karena Kristus sendiri yang menyatakan itu. Dia sendirinya bangkit dari antara orang mati. Dia sendirinya naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara, izinkan saya mengakhiri dengan dua ayat yang saudara dan saya perlu renungkan baik-baik. Pertama ada di dalam Ibrani. Ibrani pasal yang kedua. Kita baca ayat 9 dan 10. Ibrani 2 ayat 9 dan 10.
Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia.
10.
Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan.
Dengan penderitaan, saudara-saudara. Bagaimana Kristus pun juga mengalami penderitaan. Kristus pun mengalami penderitaan. Sekalipun dalam waktu yang singkat, dia dibuat sedikit lebih rendah. Apalagi kita sebagai umatnya. Apalagi kita sebagai miliknya. Maka saudara jangan berkeluh kesah. Saudara jangan putus asa. Saudara jangan mengalami discouragement. Saudara jangan mengalami, jangan salah membaca realita hari ini. Tetap menaruh pengharapan saudara. Justru saudara berbahagia mengalami penderitaan yang sama dengan Kristus. 1 Petrus pasal yang keempat. Saya akan akhiri dengan 1 Petrus pasal yang keempat. Coba bacakan ayat yang pertama. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang pertama.
Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa.
Mempersenjatai diri kita dengan pikiran yang demikian. Maka jikalau saudara saat ini sedang mengalami kesulitan, jikalau saudara mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh, jikalau ada di antara saudara, saudara, aku sudah percaya, aku sudah Kristen, aku sudah lahir Kristen, aku sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatiku, tapi kenapa persoalan demi persoalan, kesulitan demi kesulitan, tidak kunjung pergi? Persenjatai diri saudara dengan pikiran yang demikian. Kalau Kristus juga mengalami penderitaan, bahkan lebih daripada apa yang pernah bisa kita bayangkan, apalah kita, berbahagialah kita,
Nanti di dalam 1 Petrus ini mengatakan berbahagia kalau kita menderita karena Kristus. Bukan karena kesalahan diri kita sendiri, tetapi karena Kristus kita berbahagia. Dengan pikiran seperti ini, saudara dan saya akan bertumbuh, berkembang, mengarah kepada Kristus yang adalah kepala daripada gereja. Dengan pikiran yang seperti ini, saudara dan saya mengerti dan akan melihat karya Allah yang begitu besar. Jangan naif, jangan mau ditipu, jangan mau tertipu. Yang mengatakan bahwa menjadi Kristen duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang, berhasil terus, sukses terus, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kegagalan, omong kosong. Itu bukan dari Alkitab. Tetapi justru kita dikatakan harus memperlengkapi diri dengan pikiran Kristus telah menderita penderitaan badani. Kita pun harus juga menderita penderitaan badani. Siapa yang mengalami penderitaan, dia berhenti berbuat dosa. Artinya bukan kita lalu otomatis kudus suci, tetapi dia mengalami pertumbuhan iman yang mengarah kepada Kristus. Kiranya Tuhan beranugerah kepada kita. Kiranya Tuhan terus menyatakan pemeliharannya kepada kita. Sehingga kita menjadi orang Kristen, bukan yang duduk tenang, nunggu mati masuk surga, tetapi justru kita mengalami pergumulan yang dengan Tuhan sendiri. Dan kita berjumpa dengan Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan menolong dan memberi kekuatan kepada saudara yang sedang mengalami kesulitan demi kesulitan. Ingat, ada providensia Allah di situ. Tuhan memberkati kita.
Thank you.
Pendengar Pink on Air yang kami kasihi, Anda telah mendengarkan siaran Pink on Air yang disiarkan oleh Pelayanan Garam Bali. Jika Anda ingin mengetahui tentang aktivitas Pelayanan Garam Bali atau Tuhan gerakkan Anda untuk berbagian dalam donasi dana agar dapat mendukung pelayanan siaran ini lebih luas, silakan menghubungi kami di nomor 085-238-400-900, 085-238-400-900 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nantikan kehadiran kami di siaran kami berikutnya. Tuhan memberkati.